Москва відмовилася дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красавіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських спадорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. А сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, яку звільнили, а після відновили на праці у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов, викладала англійську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. 25 соковіка вона була звольнена. Підставою для звольнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупые уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звольнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю все ж одновили. Вчора увечері наставниця довідалася, що загад об її звольненні відмінений. Питання навідника у сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію господаря Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звольнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перший, кому я відказую під час цієї конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже, певно, ведаєте, що загад об моїм звольненні відмінили. Тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна господарині Івонце Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одной з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэты слова были для мяне першим глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апозіційним політикам, колегам, наставникам, ну і тим, хто писав слови підтримки на форумах.
Читач нашого сайту Олесь питається, як живеться звичайному чоловіку, коли навокал хлусня, страх і беззаконня.
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка в Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто і он сам у гэтым і виноватий. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць, ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы, наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашого сайту Дім Зменску пише: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку я атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Это значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэта падвойная мараль, характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылалі з сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое, ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэтак моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашую думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякая не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчонки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерой Д, питається, чи ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожний має право на власне міркування, пише йон, як і тая дзявчинка. Калі яна сапраўды виказалася образліва, уроди. Ви мелі право зрабіць за увагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Калі б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тым ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут дадам, что вы зараз слухаете, я звертаюсь до слухачу Радио Свобода, слухаете Радио вариант нашей онлайн-конференции. Не все пытания и отказы у нас увайшли в тым лику, и тое пытание, где у отказе Марьяна Грузделович выбачается перед дзяўчынкай и перед тыми, кто отчувая себе покрыўджаным этой истории. Полностью онлайн-конференцию вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Ну, а мы протягиваем наш Радио вариант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, який подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, бо господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про тое, що відбулося з жонкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тія, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історією. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і мяркую, не пропустите у будучині. Буде тое з жонкою журналіста чи кого заугодно. Гэта мусить бути у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і врешті питання, яке задає вам навідниця сайту, яка підписалася «Сяброўка». Я досконало ведаю, что спадарыня Грузделович не володая белорусской мовой у таким объеме для этой сустречи. Кто ж отказывая за вас и кто перекладая? Кто ж дае интервью? Вы альбо хтосьці, например, муж? И чому у ваших интервью столько речей, якія суперечить одна одной? И як вы плануете глядеть у вочы своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа обурили весь свет?
Сапраўка. Я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спробую досконалювати свою білоруську мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашому радіоваріанті, я б, може, і не подумав, що ви гэта наговорювали на нікій іншій мові, а вас тільки перекладали. Так що я вам роблю комплімент вашій білоруській
мові. Я ж лінгвістка, ж преподаю мови.
Ну, так, яно відать. Ну, і апошнє слово, ви маєте можливість сказати пару слов у нашим слухачам.
Дякую всім, хто взяв удзел у конференції. У тим ліку і людям, які задавали критичне питання. У гэтым і ёсць каштоўнасць дискусії, публічних дебатів. Як було б добре, каб падчас тих же президентських виборів, наприклад, були публічні дебати поміж кандидатами, різними партіями, рухами. На жаль, гэтага пакуль няма у масштабах усёй нашої країни.
На питання наведнікаў сайту «Свободы» адказвала наставніца Мар'яна Грузделович. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.